Sånn. Ja, det var jo noen stykker her. Det var... Jeg bare hørte her i stedet. Det var fint å bli noen igjen, men jeg synes det var riktig så mange. Så det... Og sånn godt spredt ut. Vi har, det er litt sånn widescreen her for oss som står foran talet, så vi får snu oss litt hit og dit underveis. Men det går greit. Den siste tida så har vi i gudstjenestene våre her hatt fokus på dette med Bibelen. Viktigheten av Guds ord. Og det hadde jeg tenkt at jeg skulle fortsette å holde et fokus på i dag. Da. Og da så hender det noen ganger at jeg får et sånt spørsmål. Hvordan bør jeg lese i Bibelen? Bør det være, skal jeg lese denne boka litt sånn, bør jeg lese den fra perm til perm? Bør jeg lese lange avsnitt, hele bøker, eller kanskje bare et og et vers, eller liksom hvordan er det lurt å lese i Bibelen? Og til det så er det jo, vil jeg si, at det er lurt å lese den på ulike måter. Det kan være lurt å lese den litt som du leser noen andre bøker, at du prøver å liksom lese gjennom og få litt sånn oversikt over det som står der. Men så kan det jo være veldig god grunn til å stoppe opp litt, lese sakte, lese litt kortere, bruke litt lengre tid på det vi leser. Og den teksten som jeg har tenkt å lese i dag, det er en sånn type tekst som når du leser den, så bør du vanligvis bruke litt tid da, på å lese den. For den står i Salmenes bok. Og salmene i Bibelen, det er jo egentlig poesi. Det er litt sånn som å lese dikt. Og du vet, når du leser et dikt, så er det jo sånn, først så skjønner du ikke bæret, og så leser du det en gang til, og så føler du kanskje at du skjønte litt, eller du fant i hvert fall en eller annen rytme eller noe sånt i det diktet. Og så når du liksom har lest det kanskje flere ganger, så begynner det å demre litt. Og så skjønner du, ja, men det er det han mener, ja. Og så får du noen tanker og ideer ut fra det du leser. Og det er jo en måte å lese salmenes bok på. Og salme 19, den skal vi lese nå. Og der står det sånn, til korlederen, en salme av David. Himmelen kunngjør Guds ære. Velvingen forteller hva hans hender har gjort. Dagen lar sin tale strømme til dag. Natt gir sin kunnskap til natt. Det er ingen tale og ingen ord. Stemmen kan ikke høres. Men de når ut over hele jorden. Ordene når dit verden ender. I himmelen har han reist et telt for solen. Lik en brudgom går den ut av sitt kammer. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Den gjør sin rundgang fra himmelrand til himmelrand. Ingenting er skjult for solens glød. Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast. Det gir den uvitende visdom. Herrens påbud er rette. De gjør hjertet glad. Herrens bud er klart. Det gir øynene lyst. Frykten for Herren er ren, den varer til evig tid. Herrens dommer er sanne, rettferdige er de alle. De er mer verdt enn gull, skinnende gull i mengder. De er søtere enn honning, ny og rennende honning. Gjennom dem blir din tjener advart. Det gir stor lønn å holde dem. Hvem kjenner sine egne feiltrinn? Frikjenn meg for dem jeg ikke vet om. Spar din tjener for hovmod. La det ikke få meg i sin makt. Da er jeg hel og fri for store synder. Måtte mine ord og hjertets tanker være til glede for deg, Herre, min gjeløser og min klippe. Amen. Spørsmålet var, hvordan leser jeg Bibelen? Det er kanskje et viktigere spørsmål enn det, som bør komme først. Og det er, hvorfor leser jeg Bibelen? Hva er vitsen med det? Og salme 19, den forteller noe om det. Det denne salma begynner med å beskrive, det er det skaperverket. Og at skaperverket kunngjør noe av Guds ære. Se på himmelen. Se hvor veldig den er. Den vitner om Guds ære. Altså, det finnes et vitnesbyrd i naturen og i omgivelsene som er et vitnesbyrd om Gud. Og hva forteller det? Hva forkynner det? Jo, det forkynner noe sånt som at Gud, han er stor. Han er mektig. Han er veldig. Han er full av kraft. Og salmisten her, han bruker jo sola som et sånn, at den er der, og den vitner om Gud. Det er ikke bare himmelen som preker om Gud, liksom. Det er ikke bare den ene dagen som forkynner til den neste, eller den ene natta som forkynner til den neste, om at Gud er stor, han er mektig, han er veldig. Men salmisten peker her over på sola som Gud har satt der på himmelen, og hvordan den går ut liksom om morgenen i sin kraft. Den er like en brudgom, eller som en sånn, en kar som er på bryllupsreise, liksom, og står opp frisk og ny og spretter ut, og den far over himmelen. Og den vitner om Gud og hans storhet. Men så sier salmisten at det finnes et annet vitnesbyrd også om hvem Gud er. Og her refereres det til Herrens lov. Og i teologien så er det sånn at vi skiller ofte mellom de to tingene som er den generelle åpenbaringen og den spesielle åpenbaringen. Den generelle åpenbaringen som er dette at Gud han har åpenbart seg for mennesket gjennom sitt skaperverk. Men det er likevel begrenset hvor mye vi kan vite om Gud, hvor mye vi kan kjenne han gjennom skaperverket. Og det er faktisk slik i kristen teologi, altså, det er ingen som blir frelst av å se på skauen, eller himmelen, eller sjøen, eller et eller annet sånt. For en kan ikke kjenne eller vite om det budskapet som frelser oss, bare gjennom å betrakte naturen rundt oss. Det må en spesiell åpenbaring til. Og det er Guds ord. Og det er Gud som har tatt initiativ og som taler til menneskene. Og det har han gjort opp igjennom tidene. Hebreerbrevets forfatter sier det at på mange ulike måter har Gud talt til oss opp igjennom tidene. Han har talt til oss gjennom profeterne. Han har talt til oss gjennom apostlene og det de opplevde. Og Hebreerbrevets forfatter han konkluderer med det at og der Gud virkelig har talt til oss til syvende og sist, det var når han sendte sin sønn, Jesus Kristus. Og alt dette som Gud taler til oss om gjennom profetene og gjennom evangeliet, det er del av Guds spesielle åpenbaring til oss. Og den åpenbaringen, den er nedskrevet og den er nedtegnet i denne boka, i Bibelen. Og det er noe jeg har lyst til å understreke, at opp igjennom hele kyrkas historie, så har kyrka vært kjennetegnet ved nettopp dette her, at den har en forventning til at en levende Gud vil tale sitt levende ord til oss gjennom det vitnesbyrdet som finnes her. Og når vi forkynner det, og når vi deler det, og når vi leser det, når vi kommer sammen som Guds folk, så er det en forventning i det folket til at Gud, nå vil du tale til oss. Jeg slår et slag for Bibelen, for jeg tror den er så viktig. Jeg tror den er livsviktig, for den lærer oss å kjenne hvem Gud er. Det er Guds ord til oss. Og du vet, hvis Gud er Gud, da, så forstår han det bedre enn noen annen gjør. Han vet hvorfor folk som de er. Han vet hvordan de er preget av miljø og oppvekst. Han forstår hvordan samfunnet er skrudd sammen. Hvordan ulike befolkningsgrupper, alt kjenner han til. Han kjenner alle fakta, hvordan verden fungerer. Han kjenner framtiden, hvordan alt en dag vil bli. Han er visere enn noen annen rådgiver. Han er mer forståelsesfull og medfølende enn noen sjelsørger kan være. Han er mer kreativ enn noen kunstner eller artist. Så hvis Gud er Gud, så skulle all fornuft tilsi at det Gud sier er mer nødvendig for oss enn noen annen i hele verden måtte ha å si. Det er bare et logisk resonemang, dersom Gud er Gud. Og så utifra den salmen her, så har jeg lyst til å peke på noen ting som jeg tror er viktig for oss. Fordi at her sier salmisten noe om at Guds ord som er gitt oss, det gir oss liv. Det gir oss visdom. Og det gir oss glede. Og det er jo stor forskjell da, for et menneske å være levende og det å være døende. Det er stor forskjell på å være vis og det å være tåpelig. Og det er stor forskjell på det å være glad og det å kjenne seg helt elendig. Og salmisten sier om at Bibelen, Guds ord, kan gi oss liv, visdom og glede. Vi vet utifra Bibelen da, at den verden ble til ved Guds ord. Det forteller oss noe om at Guds ord er skapende. Og så har jeg ikke lyst til å stoppe så veldig opp med akkurat det punktet i talen nå i dag. Men jeg har lyst til å si noe om det som salmisten kommer inn på her, at Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Der er en livskraft i Guds ord. Som jeg tror er slik at når vi kjenner at det er andre ting som bryter ned og som suger livskraften ut av oss, så har Guds ord den kvalitet i seg at den fyller oss med liv. Han gir oss liv. Salmisten sier det, Herrens lov er fullkommen, den gir sjelen nye krefter. Og David, da, som denne salmen sier som er skrevet av, han har jo en enda mer kjent salme, som er salme 23. Og der skriver han om Gud at han lar meg ligge i grønne enger, han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Der er noe i dette her at vi som mennesker, vi trenger å få, jeg håper å si, påfyll av liv. Og vi trenger å erfare å få ny kraft. Og vi trenger også å oppleve det i vårt kristenliv og i vårt trosliv. For det er jo sånn her i livet at det går opp og ned, det erfarer vi. Og så er det noen ganger som vi kan tegne et bilde av kristenlivet som at men det går ikke opp og ned, det, går liksom, det er bare liksom en stadig reise oppover. Men det er ikke det. Kristenlivet, troslivet, det går jo opp og ned. Det har sine topper og det har sine bunner. Og jeg opplever dager der jeg er neffer, jeg leier meg, jeg er sur, jeg er irritert, jeg kjenner på frykt og bekymring, jeg kan være ordentlig neffer og motløs. Altså Marianne, hun vet at det finnes pastorer som er sånn. Det var egentlig veldig sterkt å lese i Feven, og jeg ser svigerinna sitter her, men det sto et stykke om Stein Arve Grårud, som er pastor i Frikirka, sto i Feven og i helga. Og så snakker jeg veldig ærlig om dette her, at livet, det har sin opptur, men det har også sine nedturer, og livet som kristen, og til og med som pastor, det kan gå opp og ned, og noen dager kan vi kjenne oss helt tomme, helt på bånd. Ja, kanskje også faktisk er at vi orker hverken å be eller å lese i Bibelen. Men da tror jeg faktisk også det er slik at det ordet som har vært sådd der og som har vært plantet der, det ligger der og det skaper noe, og det kan gi liv. Men det skal jeg komme litt tilbake til. Men det går opp og ned, Og det er normalt å ha det sånn. Altså det normale kristenliv, det er en sånn repeterende prosess det, av gjenopprettelse og fornyelse. Vi trenger det til stadighet, igjen og igjen. Det står noe i Bibelen om at Guds ord det kan gi legedom. Og noen ganger så er det det jeg trenger. Jeg trenger å få Guds ord som medisin for livet mitt. Jeg er elendig. Det står dårlig til. Jeg trenger medisin. Jeg trenger noe som får meg på beina igjen. Og der er Guds ord. Det gir legedom. Men jeg tror egentlig at Guds ord er noe mer enn medisin. Det beskrives også som brød og som mat og som føde. Og det er jo sånn for de fleste av oss da, at mat, det må vi ha hver dag. Medisin, det kan hende noen av dem må ha det hver dag, men det er i alle fall veldig spesielt om jeg må ete mer medisin enn jeg eter mat, holdt jeg på å si. Og det er mer normalt å ta til seg mat daglig, og Guds ord var tenkt å være sånn. Som mat for vårt sjelsliv, som noe jeg trenger stadig. Og sånn er det jo med maten, jeg putter den i meg, og så går jeg ut, og så gjør jeg noen ting og holder på, og så kjenner jeg etter en stund at nå blir jeg tom. Nå trenger jeg påfyll. Nå må vi ha lunsj. Og så holder du på igjen, og så må du ha middag. Og du må ha mat igjen neste dag. Og sånn holder jeg på. Og Guds ord, altså mennesket lever ikke av brød alene, sier Jesus, men av et hvert ord som går ut fra Guds munn. Guds ord er gitt oss for å gi oss liv og for å gi vår sjel liv. Det gir sjelen nye krefter. Og det har det som trengs for å forfriske livet ditt. Det gir fred, det gir trygghet, det gir trøst, det gir håp, og så videre, og så videre. Og der finnes mange sterke historier rundt forbi om hvordan Guds ord gir liv og holder mennesker i livet. Og en sånn historie som jeg hørte, var om en russisk jøde som var en sånn opposisjonell og som hadde tenkt å emigrere med familien sin til Israel, og han sa farvel til kona si, for hun reiste førre, og kyssa hun farvel og sa at vi ses i Jerusalem. Og ikke så lenge etterpå så ble han arrestert av sovjetiske myndigheter. Det har vi en del år tilbake da. Han het Anatoli Sharansky. Og så ble han da puttet i fengsel, kom i en arbeidsleir, og der ble han fratatt alle eiendelene sine. Og det eneste han hadde igjen, det var en sånn miniatyrutgave av Salmenes bok. Og den leste han. Og den holdt han seg til. Og en gang i løpet av fangenskapet så ba ledelsen der i fangeleiren han om at han måtte gi fra seg den boka. Dette var jo kommunistregimet i Sovjet, og de ville jo kvitte seg med alt som het religion. Så de ba han om å gi fra seg den boka, og han nekta. Og følgen av det var at han ble puttet 130 dager på enecelle. Etter 12 år så blir Sharansky sluppet fri. Og det er mange mennesker som er vittne til frigivelsen. Han skal slippe oss ut av fangeleiren, og der står folk på utsiden og venter på han, så skal ta han med til Jerusalem. Og i det han da skal gå ut, så forsøker vaktene en siste gang å ta fra han denne her lille boka, Salmenes bok. Og da kaster han seg ned med ansiktet først, holder fast i boka og nekter å gå videre uten den. Og som han sier etterpå, det er ordet holdt meg i live i fangenskapet. Jeg vil ikke møte friheten uten deg. Bibelen har den kraften i seg å holde mennesker i live og gi deg liv. Det fortelles om David Livingstone, Dr. David Livingstone, som var jo en oppdager i Afrika, og han ville jo krysse Afrika på tvers, og da hadde han blant annet med seg deler av biblioteket sitt. 73 bøker, så er det at han dro med seg. Det var ganske tungt for det her bærerne å drasse på alle de bøkene. Så når de hadde gått 100 kilometer, da måtte de begynne å kvitte seg med noe av det her, så de måtte rett og slett kaste noen av bøkene. Og etter hvert som denne her ferden skred fremover, så ble det færre og færre bøker. Og til slutt satt han igjen med ei bok. Det var Bibelen hans. Den måtte han ha. Guds ord gir liv. Og det gir visdom. Herrens lovbud er pålitelige. Det gir den uerfarne visdom, står det i denne salma. I salme 119 så står det, dine ord gir lys når de åpner seg. De gir uerfarne innsikt. Og så tilbake til noe av dette her med hvorfor det er så viktig for oss å fordele den spesielle åpenbaringen. I dette vitnesbyrdet som Bibelen har om Jesus Kristus, hvem han var og hva han gjorde og hva det betyr for oss mennesker. Der skriver Paulus noe om det i 1. Korinterbrev, at det Gud har gjort, det var jo ikke noe som oppkom i noen menneskers tanke eller noen menneskers hjerte. Det var ingen av oss som kunne ha klart å tenke ut at sånn ville Gud ordne det for oss, eller sånn ville Gud redde oss. Men det var noe som helt suverent kom fra Gud, et suverent verk av Gud. Han sendte sin sønn til verden for å dø på et kors til frelse for oss mennesker, for oss som tror på han. Og gjennom tro på han så får vi del i det evige livet kun av nåde. Og det budskapet, det får du ikke tak i det. Hvis du ikke får del i det Bibelen forteller. Du kan ikke lese det ut av naturen. Og det er en type visdom, sier Paulus i Korinterbrevet, som denne verden ikke visste om, men som er en visdom ifra Gud. Og som er en visdom som er helt nødvendig for mennesket å få del i. Den tredje tingen som jeg har lyst til å løfte fram, da, er dette her med at Guds ord gir glede. Og da står det i den salmen vi leste, Herrens påbud er rette, de gir glede i hjertet. Herrens bud er rent, det får øynene til å stråle. Det er egentlig fint beskrevet. Når du får denne glansen i øynene, du er så glad. Nød og trengsel har rammet meg, men dine bud er min lyst og glede, skriver salmisten i Salme 119. Og det er jo et sånt godt spørsmål, når nød og trengsel og vonde ting rammer oss, så går vi enda. Bibelen har mange eksempler på mennesker som opplevde tøffe og vanskelige ting. Så gikk de til Gud, og hans ord fornyet deg og ga deg glede. Jeremia, som blir kalt den gråtende profeten, han skriver, «Jeg fant dine ord og åt dem. De var til glede for meg, og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre Allers Gud.» Salmistene beskriver det som søtere enn honning. Guds ord er som et herremåltid. Det beste du kan få servert. Og jeg elsker jo mat, og er veldig glad i god mat. Og når folk har forberedt et skikkelig godt måltid og sånt, så kan jeg være sånn smil fra øre til øre og få glans i øynene og alt det her. Og Bibelen beskriver Guds ord som et sånn herremåltid. Det gir glede. C.S. Lewis, han har sagt en gang, hør nå, vår Herre tenker ikke at våre lyster er for sterke, men for svake. Vi er, så har jeg oversatt det her selv, da, så jeg vet ikke hvor god oversettelse det er, men det er sånn, vi er halvhjertede skapninger som roter rundt med vin og sex og ambisjoner, mens uendelig glede tilbys oss. Vi er som uvitende barn som heller vil lage sølekake i dammen bak huset, fordi vi ikke klarer å forstå hva som menes når vi inviteres med på strandferie ved sjøen. Vi tilfredsstilles så alt for enkelt, sier C.S. Lewis. Og jeg tror at i Bibelen og i Guds ord så ligger det en invitasjon til oss, til å ta til oss av den rikdommen og alle de verdiene som ligger der. Altså Gud, han har en glede han vil gi deg gjennom sitt ord som er langt, langt større enn de fleste av oss her aner. Og det er det jeg har tenkt å avslutte talen med, for det blir et slags fjerde punkt da. For det er noe av det som står her om at Guds ord, det gir egentlig veldig god avkastning. Og noen av de som sitter her er jo opptatt av dette med å investere og gjøre lure investeringer og gode investeringer og alt mulig sånt. Da er faktisk Bibelen ganske tydelig på at den beste investeringen du kan gjøre, det er å investere i Guds ord. Altså, det mer verdt enn gull. Det mer verdt enn fint gull. Og det mer verdt enn mengder av fint gull. Fikk du med deg det? Altså, pengebingen til onkel Skrue, den blekner i sammenligning med den rikdommen som finnes i Guds ord, og som vi har gjennom det. Det jo sånn når en mann skal gi noe virkelig flott da, til sin utkårede, da vanker det liksom gull og edelsteiner og sånn. Altså, det er morgengave, for eksempel. Eller en rund bursdag, eller sånne ting, så kan det kanskje vanke en diamantring, eller et eller annet sånt. Det er i alle fall ikke veldig uvanlig. Vi er Kristi brud. Jeg tenker at han har en morgengave til oss, og som han vil gi oss hver morgen. Og det er i alle fall ikke sånn at kona mi får morgengave hver morgen. Men Gud, han er så raus. Så han kommer med denne morgengaven hver dag. Og det er finere enn noen diamantring. Det er mer verdifullt enn noe smykke du kan oppdrive. Det er det beste du kan få. Og det beste du kan ta til det. Han gir oss liv og visdom og glede ved sitt ord. Og Jesus omtaler Guds ord som et såkorn. En mann som gikk ut og sådde, ikke vel? Og jeg tenker det å ta til seg av Guds ord, det er jo å investere for fremtiden. Det er også så noe inn i livet våre. Sånn at, jeg håper å si, livet ditt blir som en sånn vakker hage. Det kan godt være ulike sesonger, men du vet, det finnes noen som er, sånn, det er veldig flinke med sånn hagearbeid, og har klart å liksom plante akkurat de rette tingene i hagen, sånn at når du er tidlig på våren, så er det noe som spirer og blomstrer og gror, og så litt lenger utpå, så er det noe annet som spirer og blomstrer. Og til og med sent på høsten, så er det noe som blomstrer der. Jeg husker Marianne, men vi hadde en sånn nabo når vi bodde i Snevitbakken, og vår hage, den så absolutt ikke sånn ut. Noen trodde vi hadde plantet eng, men det hadde vi ikke. Det bare blei sånn. Men nede hos naboen på nedsiden av oss, der var det all verdens med ulike planter og blomster og alt sånt. Og det var alltid noe som blomstret. Kanskje unntatt om vinteren da, når snøen lå der, det skal jeg vel innrømme. Men jeg tenker sånn kan det også være i våre liv. Selv om vi går gjennom ulike sesonger, når Guds ord har blitt plantet der, så kan det likevel være noe som spirer, noe som blomstrer, noe som gror, noe vakkert. Et lite kort sangen helt til slutt, som er fra Midtøsten, og som forteller om tre ryttere som rei gjennom ørkenen om natta. Og så ble det møtt av en mystisk person da, midt ute der. Og den fremmede fortalte de tre rytterne at de kan vel straks krysse et tørt elveløp. Og når de kan komme dit, sa han, så skal de kan gå av hestene, fylle lommene og sadeltaskene fra elveløpet. Og når sola står opp, så skal de kan se på steinene de kan ha plukket. Da vil de kan bli både glade og triste. Og det kom til elveløpet. Det plukket steiner i elveleie, la i sadeltaskene og rei videre. Og da sola sto opp, og de åpna sine sadeltasker, så de til sin forbløffelse at steinene hadde blitt forvandlet til diamanter, rubiner, smaragder og andre dyrebare edelsteiner. Og da husket de ordene til den fremmede i ørkenen og forsto hva de betydde. De var glade for alle steinene de hadde plukket, men triste fordi de ikke hadde sanket flere. Og i det ligger det en liten visdom, tenker jeg. Sank så mye du kan av dette gullet som Gud gir deg. Ta til deg så mye du kan av det. Det gir liv, det gir visdom, og det gir glede. Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at ditt ord, det er levende, og det er virkekraftig. Og nå har vi som har vært samlet her i dag, nå har vi hørt mange forskjellige ord. Vi har også sikkert hørt noen av mine ord. Men Herre, vi får lov å tro at du i noe av dette. Og nå ber jeg om at du skal tale til den enkelte. Sånn som vi trenger det. Ditt ord levende, Herre. Tal til den enkelte av oss her inne. Og du ser hva vi trenger, Herre. Du ser om vi trenger å bli født på ny. Komme til tro på det. Ta imot det livet du har i. Du ser om det vi trenger, Herre, å komme tilbake til det. Fordi vi har gått oss bort. Eller vi trenger legedom. Gjenopprettelse. Du ser det, Herre, at vi trenger nåde her vi sitter. Du ser, Herre, den som trenger å få nytt mot. Den som trenger å få kjenne fred i hjertet sitt fordi det uro. Jeg ber deg, Herre, tal til den enkelte av oss. Jeg tror du her med din hellige ånd. Tal til oss nå, det ber om. Amen.